Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 12. ledna 2018 a je to den nad jiné důležitý, protože se konají prezidentské volby. Já vás ještě jednou srdečně zdravím a vítám. No a jak jinak volbami začneme? Mám pro vás nejprve dvě zprávy a potom jeden delší článek, velmi zdařilý rozbor pana Petra Hájka. Tak nejprve zpráva, která se týká toho, o čem jsme vás již včera informovali, o čem vás informoval pan Vladimír Kapal, a sice, budu číst článek, ono z toho vyplyne, oč se jedná, lživý leták pro Zemanovy voliče šetří policie jako maření voleb. Pachateli hrozí až 3 roky vězení. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech. Ostravští kriminalisté začali pohotově prověřovat snahu o maření prezidentských voleb. Jde o šíření falešné zprávy, že Miloš Zeman automaticky postupuje do druhého kola voleb a jeho voliči tak k prvnímu kolu nemusí. Na tuto skutečnost ve čtvrtek upozornili Parlamentní listy. Policie vyzývá občany, kteří takový leták dostali, aby se obrátili na linku 158. Policistům z Ostravy přistálo ve čtvrtek večer na stole trestní oznámení kvůli možnému maření prezidentských voleb, kterým se ihned začali intenzivně zabývat. Parlamentní listy totiž upozornily na skutečnost, že někdo šíří do schránek leták uvádějící lživou informaci a výzvu voličům Miloše Zemana, že z titulu funkce úřadující hlavy státu automaticky postupuje do druhého kola. Neznámý autor tohoto letáku vyzývá Zemanovi voliče, aby v prvním kole nevolili, protože to není nutné. Samozřejmě je to nesmysl, nikdo automaticky nepostupuje. Podání trestního oznámení potvrdila redakci Parlamentních listů ostravská policejní mluvčí Gabriela Holčáková. A teď je tady zase to, co sdělila, což se neliší od toho, co jsme již řekli. Dosud neznámý pachatel měl v období bezprostředně před volbou prezidenta České republiky, konkrétně v době od 9. ledna do 11. ledna, umístit do schránek domu v Ostravě Zábřehu na ulici Volgogradské letáky s nepravdivou informací, pokračuje oficiální stanovisko Policie České republiky. Policejní mluvčí dále potvrzuje, že jde o trestní oznámení kvůli výše zmíněné věci. Autor sdělení nabádá voliče prezidenta Miloše Zemana, aby nevyužili svého práva volit ve dnech 12. a 13. ledna 2018. Autor letáku v textu tvrdí, že v letošním roce došlo ke změně a prezident Miloš Zeman postupuje přímo do dalšího kola voleb. Pachatel nabádá voliče prezidenta Miloše Zemana, aby své právo volit využili až v termínu 25. a 26. ledna 2018. Toto nepravdivé sdělení je šířeno rovněž prostřednictvím internetu, vysvětlila mluvčí. Kriminalisté započali prověřovat veškeré související informace. Žádáme občany, kterým byl předmětný leták s nepravdivým sdělením doručen, aby nás kontaktovali na lince 158. Za pomoc děkujeme. Vyzývá občany mluvčí ostravské policie Gabriela Holčáková. K věci se pohotově vyjádřil ministr vnitra Lubomír Metnar. V souvislosti s volbou prezidenta republiky jsou šířeny mylné a nepravdivé informace, ve kterých se konstatuje, že současný prezident automaticky postupuje do druhého kola a voliči jsou tak vyzýváni, aby kandidáta na prezidenta Miloše Zemana nevolili. Ministerstvo vnitra tuto dezinformační kampaň důrazně vyvrací. Šířené informace jsou nepravdivé a lživé, varuje šéf vnitra v prohlášení. Toto šíření informací nepravdivého charakteru prověřuje policie ČR pro podezření ze spáchání trestného činu maření přípravy a průběhu voleb podle paragrafu 351 zákona číslo 40/2009 sbírky trestního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, potvrdil Metnar. Takže to je jedna zpráva, pokud se týká voleb. No a teď druhá zpráva, možná jste si všimli na Novinkách, tam dnes vyšel článek, ona je to taková reportáž z voleb a titulek toho článku zní video. Polonahá žena se vrhla na Zemana ve volební místnosti, zasahovala ochranka. V České republice začaly v pátek ve 14 hodin volby hlavy státu. Novinky přinášejí Zdění online reportáž. Občané rozhodují, kdo bude příštích 5 let hlavou státu. Vybírat přitom mohou z 9 kandidátů. A teď přečtu to, co tam proběhlo. 15.02. Prezident Miloš Zeman nemohl volit. Do volební místnosti vběhla polonahá žena, která se na něj vrhla. Ochranka ji strhla a prezidenta vyvedla z místnosti. Napoprvé tudíž nemohl volit. 15.13. Zeman se po několika minutách do volební místnosti vrátil. Řekl, že je poctěn, protože ho napadla aktivistka skupiny Fímen, která podle něj napadla i papeže. 15.15. Poté, co odvolil, pochválil Zeman svou ochranku, která jej odtáhla do bezpečí. Ženu si po incidentu převzala policie. Posadili ji na lavičku, zabalili do detky, aby nebyla nahá a řeší, co dál. Novináře k ní odmítli pustit. Takže to jsou prozatím nejžhavější novinky z voleb. No a teď už se pustíme do článku pana Petra Hájka, který vyšel na Protiproudu. Článek vyšel včera, patrně někdy večer, protože jinak bych vám ho byla přečetla už ve včerejším Letem. A má titulek Kavárna opět v hysterickém opojení. Všichni proti Zemanovi. Volby jsou hrou o větší v uvozovkách sázky než minule. Babišova karta cinknutá Bruselem. Pokud nerozhodne již první kolo, za 2 týdny přijde ruleta. Petr Hájek upozorňuje, že mafiánský dvoukolový volební systém je elitami, v uvozovkách elitami, uchystán právě pro situace, jako je ta dnešní, a nabádá k totální mobilizaci pro záchranu českého státu. Začínají prezidentské volby. Takové střízlivé konstatování však zdaleka není přesné. To, co se odehrává na naší politické scéně, je něco úplně jiného než standardní demokratický proces. Volební akt je pouze kulisou, za níž pro naši zemi a národ vykukuje fatální nebezpečí. Jeho střeva vidíme shodou okolností v posledních dnech doslova v přímém přenosu z poslanecké sněmovny. To, co se odehrává kolem jednoznačného a suverénního vítěze nedávných voleb parlamentních, ať ho máme rádi nebo ne, je děsivé a alarmující. Tím hůř, že nejde o premiéru. Po policejním puči proti Nečasově vládě sledujeme druhý a daleko propracovanější pokus změnit výsledky soutěže politických uskupení kriminalizací vítěze voleb policejně-mediální mafií. I v tomto případě se do nechutné hry likvidující zbytky demokracie opět zapojily známé temné síly ze zahraničí. Nikoli tedy mytičtí ruští hekři, jak se obával spolu se zvěčnělým premiérem Sobotkou hlavní favorit kavárny pan Drahoš, ale naše současná v uvozovkách Moskva, to znamená Brusel. Pokud Miloš Zeman zvítězí, půjde o docela tvrdou ránu této naší páté koloně bruselské smečky, která v parlamentních volbách dostala KO, ale nezahynula. V určitém smyslu dokonce posílila Piráti. A pokud Zemana z hradu odstraní, půjdou nám jako zraněné zvíře po krku ještě dramatičtěji než kdy předtím. Nám, Buranům a Lůze. Podtitulek: Podvod s lidskou tváří. Záměrně nemluvím o tom, co se stane v takzvaném prvním kole. Dvoukolové volby jsou totiž jedním z největších podvodů různých úkonů, které se konají ve jménu oné posvátné neexistující demokracie, jíž se kavárna nejvíce ohání. Protože právě a především volby, pokud jsou rovné a spravedlivé, by byly základním znakem fungující lidovlády. Dvoukolový systém je naopak její karikaturou, děsivým zmrzačením. Volby jsou totiž snímkem rozhodnutí veřejnosti v přesném čase. K volebnímu termínu se připravují všechny předvolební kampaně, na minuty přesně se, zvláště v závěru, rozhoduje o každé maličkosti. Když volby těsně před jejich konáním zrušíte nebo jejich termín posunete, jako jsme to zažili u voleb parlamentních v roce 2009 zásahem ústavního soudu, jde fakticky o puč. Ne za pár měsíců ani týdnů, ale už za pár dnů mohou být výsledky úplně jiné. Je to jako by atletům zastavili závod na 100 metrů po 60 a za 10 minut by se startovalo na zbývajících 40. Usain Bolt by určitě nevyhrál, ale zvítězil by nějaký outsider, který umí jen rychle vyrazit. Nebo jako by se narodila dvojčata a rodičům by se jedno dítě nelíbilo. Tak by děti napochodovaly zpátky a za hodinku by vylezlo na svět jen jedno. To chtěné. Přesně tak se to má s dvoukolovým volebním systémem. Ostatně není bez zajímavosti, že se již uvažuje o změně pro volby do Senátu na jednokolový systém. U prezidentských však má zůstat dvoukolový bastard. Podtitulek: Otevřená manipulace. Nejde samozřejmě o nic jiného, než o otevřenou manipulaci. Systém byl zaveden proto, aby se dalo voličské rozhodnutí v uvozovkách opravit. Asi jako když bruselští soudruzi nechávají zopakovat referenda, jejichž výsledek se jim nehodí. Nedávno o tom promluvil i bývalý britský premiér, válečný zločinec a podvodník z dob invaze do Iráku Tony Blair. Míní, že by se referendum o Brexitu mělo opakovat a kdyby dopadlo stejně, opakovalo by se znovu. Tento alespoň řekne na rovinu, protože ho už stejně nikdo nebere vážně. Tady k tomu si jenom vzpomínám, že jsem viděla článek v nějakém anglickém plátku, že s tím přišel nejen Tony Blair, ale dokonce také pan Farage, což mě hodně zarazilo. Ono údajným důvodem pro to, aby znovu proběhly volby, tedy referendum o Brexitu, je to, že ta současná vláda prakticky nekoná a že by potřebovala popostrčit tím, aby občané znovu a jednoznačně rozhodli a tím pádem se toho Brexitu na praktické nebo v praktické rovině konečně domohli, ale mně se to tedy nelíbí vůbec. Na druhou stranu to zase odpovídá tomu, co od začátku říká Valérie Pjakin, a sice, že Theresa May a celá ta skvadra vládní byla takto najmenována právě proto, aby ten Brexit neuskutečnila, ale uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Teď se vrátíme zpátky k našim volbám. Tuto manipulaci chtějí nyní naši místní Bruselané uskutečnit v nadcházejících volbách. 8 Zemanových protikandidátů má v uvozovkách rozředit hlasy tak, aby se do druhého kola dostal ten, kterého považují za nejnadějnější figuru. V našem případě takto mediálně budují právě Drahoše. Část Zemanových příznivců se má také unavit, pokládat předpokládanou prvokolovou převahu stávajícího prezidenta za dostatečnou a v kole druhém zůstat doma. Minule jim to nevyšlo, protože přehodili výhybku manipulací z Fischera na Schwanzenberga, jenže pozdě. Museli tedy ve dvou týdnech pauzy provést tak dramatickou mediální válku, že tím nakonec zvedli Zemanovi voliče znovu z kanape. To se tentokrát nestane, i když model je stejný. Kdokoliv, kromě Jiřího Hynka či Petra Haniga, z naplánovaných v uvozovkách kandidátů je pouze alternativní loutkou za zvěčnělého Havla. Právě tak, jako jim byl kníže Číro. Drahoš už také veřejně oznámil, že se všichni dohodli, že podpoří ve druhém kole proti Zemanovi své protikandidáty, což dementovali pouze dva výše zmínění outsidři. Podtitulek: Hra o Babiše. Kavárna tak bojuje současně na dvou frontách, proti prezidentovi a proti premiérovi. Proti oběma stejně nechutně a doufá v synergii. Destrukce, na kterou vsadila. Andrej Babiš vyhrál sice zcela jednoznačně, ale větší část Prahy, ovládaná kavárnou a jejími médii, Bakalovými a v uvozovkách veřejnoprávní ČT a ČRO, dokázala Kalouska, Bělobrádka a Farského s odřenýma ušima těsně protlačit do parlamentu. Piráti, umělý bruselský konstrukt, který vede osvědčený muslim, byli pak pro některé naše lidi dostatečně zvláštní a neokoukaní, že jim to tam pro tu srandu hodili. Tato skupina má nyní hlavní a vlastně jediný úkol – odstranit vítěze voleb a současně i Bruselu totálně nepohodlného prezidenta, neb oba jsou především odmítači, pokud jde o otevření bran České republiky muslimské migrantské invazi. Mirek Topolánek to sice tvrdí rovněž, ale to je, jako bychom mu věřili, že to nebyl on, kdo vtáhl za Trojské hradby Lisabonskou smlouvu, která tohle celé neštěstí, to znamená kvóty, umožnila. Premiér Babiš je prostě pro Brusel mukl, neboli muž určený k likvidaci, a právě tak je to s prezidentem Zemanem. Hra části policie a části v uvozovkách velkých podnikatelských hráčů, v závorce v uvozovkách slavný udavačský web Šuman, vyprodukovala kauzu Čapí hnízdo, v níž údajně došlo k nesrovnalostem při čerpání bruselských dotací. Těsně před prezidentskou volbou a prvním pokusem o sestavení Babišovy vlády k tomu přihrál bruselský OLAF další munici. Připomeňme, že za tou zkratkou se skrývá trojice v uvozovkách vyšetřovatelů v podobě dvou slovenských dam a jednoho Estonce, kteří od pražské kavárny a její policie, v závorce vyšetřovatel Pavel Nevtípil, zcela převzali spis, který na Babiše zdejší Babišobijci vytvořili. Podtitulek: Mlčící proti uřvaným. Jde o tak flagrantní případ boje proti politickému soupeři nepolitickými kriminálními prostředky, že za normálních okolností by sněmovna nemohla stíhané poslance Babiš-Faltýnek do spárů policie vydat. Česká televize, rozhlas a Bakalova média dnes už ve spolupráci s téměř všemi ostatními, kteří také bojují primárně proti Zemanovi, však 24-hodinovými speciály Antibabiš vytvářejí atmosféru, v níž to asi prakticky nebude možné. Babiš tedy bude vyšetřován, pak bude buď vyšetřování zastaveno jeho v uvozovkách státními zástupci Lenka Bradáčová, P. Zeman, nebo se povleče soud, který ho nakonec osvobodí, ale po vítězi voleb a celém hnutí ANO bude veta. Právě tak si to kavárna plánuje. Ukazuje se, že Andrej Babiš měl nakonec pravdu, když od počátku svého vstupu do politiky tvrdil, že jedinou snahou jeho soupeřů z tradiční politiky bude jakýmkoliv způsobem se ho zbavit. Kuna v kurníku prostě. Babiš určitě není žádná výhra. Lze proti němu mít nesčetně výhrad. Naproti proudu jsme jich snesli za poslední roky na tuny. Je to nicméně vítěz voleb, v nichž ho na nejvyšší místo vládní vynesli právě burani a lůza. V klidných dobách obvykle mlčící většina, kteří tak porazili pražskou kavárnu, přesně stejně jako Miloše Zemana, a v Americe Trumpa, a v Británii odstřihli Brusel. Mlčící prostě promluvili a porazili uřvané elitáře ze všech hlavních médií. No až na to, že v případě pana Babiše si vybrali opravdu velmi, velmi špatně, ale pokračujeme v článku. Na všech stranách se řvoucí menšina, která již dávno obsadila většinu významných postů ve státě, Deep State, chystá na odvetu. Trump má být odvolán jako kremelský agent, v Británii se uskuteční několik v uvozovkách opravných referend, u nás bude popraven Babiš se Zemanem, rovněž Putinovým agentem. U nás jsme právě uprostřed akce. Podtitulek Finále. Ústavní puč z roku 2009 úplně proměnil politickou mapu. Posunutím termínu nezvítězil ve volbách jejich jistý vítěz Jiří Paroubek a později se nestal prezidentem voleným tehdy ještě v parlamentu. Na scénu byla vynesena Kalouskova topka a tak dále. Dvoukolový volební systém chce nyní vytvořit podobný efekt také při prezidentské volbě. Jsme ve finále. Jediná možnost, jak se účinně postavit této mafiánské metodě dosazování svých lidí do rozhodujících pozic zdánlivě prostřednictvím voleb, je Zemanovo vítězství již v prvním kole. Pokud by měl stávající prezident v rukou alespoň část hlavních médií, podařilo by se patrně tuto většinu opět nechat promluvit. Jenže on nemá v rukou nic. Kromě toho správně odmítl chodit do televizních v uvozovkách diskuzí, při nichž by nuly zvedl už faktem své přítomnosti nad hladinu rozlišitelnosti a tak vlastně nemá žádný mobilizační nástroj. O jistou mobilizaci se stará jen šílená kampaň proti Babišovi, který dnes očekávaně doporučil svým příznivcům volit Zemana. Ti snad z toho, co sledují, pokud to sledují, vytočeni být mohou. Je ale sporné, zda to na vítězství v prvním kole může stačit. Musela by být nízká volební účast, pak snad. Ale Kalouskem a spol. Zjančená Praha půjde volit proti Zemanovi opět tak ze 3/4, proti buranům a lůze. Nemluvě o tom, že existuje nezanedbatelná část voličů, kteří si chtějí v prvním kole zaexperimentovat, Prohinka, Haniga či Topolánka, a svůj hlas chtějí dát Zemanovi až v kole druhém. Prostě nevědomky přistoupili na zničující hru na dvoukolovou demokracii. Nic není proto v tuto chvíli jisté. Ti, kteří ještě chtějí bránit náš stát, by však měli vědět. Rozhoduje se v pátek a v sobotu. Zbytek je ruleta. Vážení přátelé, já myslím, že vy, kteří posloucháte Svobodné rádio, všichni velmi dobře víte, oč se jedná a jste rozhodnuti snad s výjimkou těch, kteří nás poslouchají proto, aby nám nějakým způsobem škodili. Takže nemusím podtrhávat nebo zdůrazňovat, jak důležitá jsou ta slova, která jsme právě slyšeli. Jde nám o naše bytí a nebytí, respektive jde o kvalitu toho bytí, a to naprosto zásadním způsobem. Nicméně ta kauza okolo útoku na voliče pana prezidenta Zemana se rozjíždí. Přečtu další článek z Parlamentních listů. Zákeřný útok na Zemanovi voliče má pokračování. Někdo sfalšoval dopis kancléře Mynáře. Ten podal trestní oznámení. Nebudu číst úplně všechno, protože mnoho z těch fakt známe už ze včerejška. Začíná to vypadat jako dobře zorganizovaná kampaň, jejímž cílem je zmást voliče a zvrátit výsledky prezidentských voleb. Někdo totiž začal nejprve po sociálních sítích šířit lživé zprávy o tom, že Miloš Zeman automaticky postupuje do druhého kola a není třeba ho v tom prvním volit. Poté se letáky s tímto sdělením a výzvou objevily ve schránkách na některých místech republiky a nyní někdo sfalšoval dopis kancléře Mynáře. Konkrétně se jedná o to, že vedoucí prezidentské kanceláře nedávno reagoval na dopis prezidentského kandidáta Pavla Fischera, který patrně odpověď z Hradu zveřejnil. Někdo tento dokument vzal, celý ho upravil a vyměnil text za údajné sdělení Vratislava Mynáře, že Miloš Zeman dle zákona automaticky postupuje do druhého kola voleb a následně autor toto falzum začal šířit po internetu. Kancléř Mynář okamžitě podal trestní oznámení. Tento zaměněný text je zcela lživý, nezakládající se na pravdě a hrubým způsobem ovlivňující prezidentské volby. Zákon jasně stanoví, že prvního kola prezidentských voleb se musí zúčastnit všichni kandidáti, proto může obsah tohoto textu mít zcela zásadním způsobem vliv na občany, uvedl kancléř v trestním oznámení. Kancléř Mynář o šíření falzifikátu informoval ministra vnitra a požádal ho, aby o snaze zmanipulovat volby informoval občany. S mimořádným rozhořčením vás informuji, že se mi do rukou dostal dopis, jehož občanem je mé údajné vyjádření o výkladu zákona o volbě prezidenta, jež má údajně automaticky postoupit coby úřadující prezident do druhého kola prezidentských voleb. Jsem přesvědčen, že předmětným jednáním pachatele tvůrce falzifikátu byly naplněny všechny znaky skutkové podstaty trestného činu maření přípravy a průběhu voleb. Věřím, že ze své pozice uděláte všechno proto, aby občanům České republiky byly okamžitě poskytnuty informace ohledně tohoto ovlivňování voleb, napsal Vratislav Mynář ministru vnitra. Věc už vyšetřují kriminalisté v Ostravě i Praze, a to jak šíření falešných výzev do schránek občanům, tak sfalšovaný dopis hradního kancléře. V celé záležitosti se navíc vyjádřil i ministr vnitra Lubomír Metnar a policisté žádají všechny občany, kteří výše zmíněný leták dostali do schránky, aby volali na linku 158. Tak se nám to v uvozovkách tedy pěkně rozjíždí. Nicméně problém vidím v tom, že informují Parlamentní listy, což je server, který navštěvují lidé, kteří přemýšlí a kteří vůbec vědí o jeho existenci, což asi není většina národa. A na dalších serverech jsem zatím žádnou zmínku o tomto útoku na voliče pana prezidenta Zemana nic nenašla, což neznamená, že tam něco není nebo že tam třeba nebylo něco už včera, nemohu všechno prohledávat. A velice bych se divila i tomu, kdyby zmínka se objevila třeba v televizi nebo v rádiu a podobně, zatímco o tom útoku té členky Femen, která skočila polonahá na pana Zemana údajně s pokřikem Zeman je Putinova děvka, tak o tom toho je plný internet. Nicméně, i když tyto volby jsou pro nás stěžejní, tak se budeme věnovat samozřejmě i jiným tématům a nyní přejdeme na Zvědavce, kde vyšel dnes článek od Finiana Cunninghama s titulkem Írán je ground zero pro americkou agendu změn režimů. Není pochyb o tom, že nárůst protestů, které probíhaly na přelomu roku v Íránu, byly alespoň částečně způsobeny agendou změny režimu, kterou vytyčily Spojené státy. Americký prezident Donald Trump a vysoce postavení představitelé vydali veřejná prohlášení, v nichž důrazně podporují demonstranty a hanobí íránskou vládu, kterou označují za brutálního utlačovatele. V podstatě je to totéž, co opovážlivé podněcování ke vzpouře v cizím státě a takové americké pochybení by mělo být právně sankcionováno. Zároveň je pozoruhodné, jak moc se současné nepokoje v Íránu řídí otřepaným americkým vzorcem pro změnu režimu, včetně politických prohlášení a odsouzení, zkreslených mediálních zpráv, jejichž cílem je podkopat legitimitu vlády a očividným nasazením agresivních provokatérů do mírových protestů. Takovýto vzorec používá Washington a jeho spojenci již desítky let. Oběti tvoří celá řada zemí, včetně Sýrie, kde nepokoje v roce 2011 vedly k totální válce. Co nyní intenzivně rezonuje, je historické pozadí. Írán byl pravděpodobně první národ, který byl v období po druhé světové válce vystaven americkým operacím zaměřeným na změnu režimu a v roce 1953 zde byl pod taktovkou CIA zinscenován převrat. Nejprve se však podívejme na nehorázné pokusy USA destabilizovat íránskou vládu prostřednictvím velmi pejorativních a zavádějících veřejných prohlášení. Minulý týden americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová dokonce prohlásila, že íránský lid se dožaduje osvobození od svých diktátorů. Vysoce postavený představitel amerického ministerstva zahraničí také připustil, že jeho vláda komunikuje s demonstranty v Íránu prostřednictvím sociálních sítí. Washingtonský nejvyšší diplomat, ministr zahraničí Rex Tillerson, tento víkend otevřeně přiznal během rozhovoru pro média, že jeho vláda usiluje v Íránu o politickou změnu, nebo jinými slovy, o změnu režimu. Tento víkend USA také vyzvali k mimořádnému zasedání Rady bezpečnosti OSN ve snaze odsoudit íránskou vládu za desítky úmrtí, k nimž došlo během týdenních protestů. Haleyová prohlásila, svět ostražitě sleduje, co se v Íránu děje. Írán, Rusko a Čína vyčetli Spojeným státům, že porušují íránskou suverenitu, neboť zasahují do vnitřních záležitostí země. Nestoudný pokus USA o podporování protestů v Íránu je v skutku vážným porušením charty OSN, zakazující zasahovat do politických záležitostí jiných národů. Americká politika usilující o změnu režimu je nepochybně trestné jednání. Zatím nevíme, do jaké míry se americké vládní úřady aktivně podílely na vyvolání nedávných protestů v Íránu. První demonstrace, které poprvé vypukly 28. prosince ve městě Mašhad, se rychle rozšířily do desítek dalších městských center. Íránské úřady obvinily USA a další zahraniční nepřátele za to, že stojí za těmito nepokoji. Legitimní účastníci shromáždění byli motivováni skutečnými ekonomickými důvody, na které si obyvatelstvo stěžuje. Současně však rychlá eskalace násilí a ozbrojených útoků na policejní stanice naznačují, že zároveň bylo zorganizováno podvratné spiknutí. Úloha, kterou sehrála americká zpravodajská média a v menší míře evropská při podávání zpráv o nepokojích v Íránu, také naznačuje geopolitickou agendu. Obzvláště americké sdělovací prostředky měly tendenci předvést protesty v dobrém světle, co by povstání proti autokratickému režimu. Nikki Haleyová, velvyslankyně nebo vyslankyně USA při OSN, odmítla íránské tvrzení, že se jedná o zahraniční podvratnou činnost. Toto odmítnutí je v rozporu s veřejnými prohlášeními i tvrzeními amerického prezidenta a dalších vysokých činitelů. Írán však podezřívá zhoubnou agendu USA z toho, že zneužívá sociální protesty a má k tomu dobrý důvod. V roce 2013, asi 60 let po převratu v Íránu v roce 1953, byla CIA povinna zveřejnit tajné dokumenty, které dokazují, že CIA stála za touto skandální událostí. CIA tajně spolupracovala s britskou rozvědkou MI6 na operaci Ajax, jejímž cílem bylo svrhnout zvolenou vládu premiéra Muhammada Mossadeka. Premiér Mossadek měl v úmyslu znárodnit íránský ropný průmysl, čímž ohrozil americké a britské zájmy. Po převratu se znovu vrátil k moci prozápadní Reza Šáh Pahlaví, který zpřístupnil íránská ropná pole americkým a britským společnostem. CIA a americká armáda byly stmelujícím prvkem režimu Šáha Pahlavího, který brutálně utlačoval Íránce, dokud nebyl konečně svržen během islámské revoluce 1979. Proto Washington nikdy neodpustil íránskému lidu a z toho důvodu je americký politický establishment posedlý změnou režimu v Teheránu. Podobnosti mezi událostmi tehdy a nyní jsou zcela výmluvné. Převrat zorganizovaný CIA v roce 1953 zahrnoval propagandistickou kampaň, která k podkopávání vlády využila zpravodajská média. Deník New York Times označil Mossadeka za diktátora a přirovnal ho k Hitlerovi a Stalinovi. Britská rozhlasová a televizní společnost BBC se také zapojila do kampaně, jejímž cílem bylo podkopat íránské čelní představitele, jak uvádí Mark Curtis ve své knize Web of Deceit, síť podvodů. Političtí lídři ve Washingtonu a Londýně uvalili na Teherán ekonomické embargo a veřejně jej označili za sovětskou loutku. Když byl převrat v plném proudu, CIA, jak nyní přiznala, zaplatila kriminálníkům a provokatérům, aby v Teheránu vyvolali pouliční násilí, což bylo okamžitě svedeno na čelní představitele, kteří takto údajně předvedli, jak jsou brutální. Z pohledu CIA a MI6 byl převrat ohromným úspěchem. Změna režimu poskytla velké možnosti pro ropné zájmy. V době, kdy byl u moci šáh a tajná policie SAVAK, vyškolená CIA, to však pro íránský lid znamenalo roky krutého utlačování. V roce 1953 byla CIA v důsledku druhé světové války nově sformována. Íránský převrat znamenal osudový zlomový bod pro CIA a povahu amerických vlád s celosvětovými důsledky. Když byla CIA vytvořena, měla sloužit pouze jako organizace sbírající informace a měla pomáhat americkým prezidentům formulovat zahraniční politiku. Převrat v Íránu znamenal začátek tajné vlády v USA, která je nad zákonem a nenese žádnou odpovědnost. Prezidenti USA přicházeli a odcházeli, ale Deep State CIA zůstal. CIA převzala pravomoc provádět změny režimu v jakékoliv zemi bez ohledu na mezinárodní právo. Podvratná činnost a politické vraždění se staly nástrojem této nové americké politiky. Jakmile se agentuře CIA podařilo změnit režim v Íránu, nemohla s tím přestat. Od roku 1953 americká v uvozovkách tajná vláda, čili Deep State, pokračovala v uskutečňování desítek takových špinavých operací po celém světě se smrtícími a hrozivými důsledky pro masy lidí. Přestože nedávné sociální protesty v Íránu polevily, vypadá to, že v souvislosti s íránskými nepokoji existuje další, hrozivější rozměr – nelegální agenda změny režimu prosazovaná Washingtonem. Vzhledem k tomu, že Írán je ground zero v uvozovkách pro americkou historickou celosvětovou praxi ve změnách režimů, jsou obavy z ohrožení národní bezpečnosti kvůli zahraničnímu vměšování pochopitelné. Rusko a Čína zaujaly správné postavení, když varovali USA, aby v Íránu přestali zvyšovat nestabilitu. Íránský lid musí být ochráněn před vnějším vměšováním a musí si sám vyřešit své vnitřní problémy. Směšnou ironií je, že zatímco si američtí politici a média hystericky stěžují na cizí vměšování do záležitostí jejich země, nemají žádné výčitky kvůli bezostyšnému zasahování do vnitřních záležitostí Íránu. A když už jsme si vzali naše americké přátele na paškál, tak si přečteme i článek z dnešních hlavních zpráv, který má titulek Americké ministerstvo zahraničí konečně vysvětlilo, co je úkolem amerických vojáků v Sýrii. Po porážce Islámského státu v Sýrii američtí vojáci budou mít za cíl klást odpor Íránu, prohlásil úřadující asistent amerického ministra zahraničí pro Blízký východ David Satterfi Elda na rokováních nebo na slyšeních v Senátu. Velmi nás znepokojuje působení Íránu a schopnosti Íránu zvýšit svou aktivitu v Sýrii, řekl Satterfi Elda, který odpověděl na otázku jednoho ze senátorů o úloze amerických vojáků v Syrské arabské republice po vítězství nad Islámským státem. Američtí vojáci se v Sýrii nacházejí protiprávně. Syrská vláda už vícekrát vyzvala USA, aby svá vojska ze Sýrie stáhly. USA nemají mandát OSN a ani pozvání legitimní syrské vlády. USA jsou podezřelé z napomáhání teroristům v Sýrii, když už několikrát prosákly na veřejnost informace o tom, jak helikoptéry armády USA evakuovaly velitele ISIS z obklíčených oblastí. A nyní ještě jeden článek z hlavních zpráv ze včerejška, jehož obsah pro nás může být varováním. Slovensko čeká megažaloba. Americká firma může žádat až 22 miliard eur. Může za to i zatčení Pavla Ruska? Slovenskou republiku čeká v nejbližších měsících žaloba za odebrání licence na těžbu mastence na Gemery. Zažalovat se nás chystá americká společnost, která bude žádat minimálně 8 miliard eur. Ministr financí Peter Kažimír se přitom už v srpnu minulého roku chválil, že Slovensko arbitráž vyhrálo. Všechno je však jinak a pravděpodobně k tomu pomohlo i zadržení Pavla Ruska. Společnost Eurogas v nejbližších 2 měsících opět zažaluje Slovenskou republiku za údajně nelegální odebrání licence na těžbu mastence v Gemerské Polomé v rámci mezinárodní arbitráže. Důvodem bylo nedávné vítězství společnosti nad Slovenskem v jednání před americkým konkurzním soudem ve státě Utah. Chce žádat vyšší kompenzaci za odebrání licence, protože ložisko mastence má být údajně o mnoho větší, než se předpokládalo. Pro TASR to uvedl předseda představenstva společnosti Wolfgang Raubol. Podtitulek: Patří nám ložisko mastence na Gemery, tvrdí americká společnost. Nedávno jsme získali důkazy o větším rozsahu ložiska v Gemerské Polomé, než jsme si doteď mysleli. Proto se náš nárok bude pohybovat v rozmezí od 8 až do astronomických 22 miliard eur, řekl Raubol bez bližšího upřesnění, o jakou analýzu se opírá. Žádost o náhradu škody předloží jeho právníci do 2 měsíců v rámci nové arbitráže na půdě Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic. ICSID se jmenuje ve zkratkách ta instituce. Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic. Raubol tvrdí, že Slovenská republika prohrála soud o určení platnosti pohledávky, kterou si nárokovala vůči společnosti Eurogas i v rámci konkurzu a kterou odkoupila od švýcarského občana Heinze Ettingera. Ne Ettingera, ale Eftingera. Tento verdikt znamená, že na společnost Eurogas se pohlíží tak, jako by nikdy nedošlo vůči ní ke konkurznímu jednání. Podle amerického soudu jí tedy stále patří ložisko mastence na Gemery, na Gemeru. Konstatoval Raubol s tím, že Slovenská republika jim ložisko mastence v Gemerské Polomé v roce 2005 neoprávněně odebrala. Ministerstvo financí Slovenské republiky se přitom ještě v srpnu 2017 chválilo, čili chlubilo, že Slovensko vyhrálo zmíněnou mezinárodní arbitráž. Slovenská republika si drží výjimečně dobré skóre ve sporech se zahraničními investory. Naše země začíná být díky těmto výsledkům v zahraničí vnímaná jako silný stát, uvedl tehdy ve svém stanovisku tiskový odbor ministerstva. Podle našich informací měl v té době poslat dokonce i ministr financí Petr Kažimír předsedovi hlavního báňského úřadu Petrovi Kůkelčíkovi osobní děkovný dopis za vyhranou arbitráž. Ministerstvo financí a ani hlavní báňský úřad se k této věci nevyjádřili. Předseda představenstva společnosti Eurogas však tvrdí, že zmíněná arbitráž se ještě neskončila, jelikož využili v zákonné lhůtě klauzuly o anulaci rozhodnutí a podala protest. Podtitulek: Může za to i zatčení Pavla Ruska? Obnovení arbitráže se zmiňovalo i v souvislosti se zatčením a vyšetřováním bývalého ministra hospodářství Pavla Ruska. V té době se Wolfgang Raubal vyjádřil, že chtějí tuto situaci využít na poukázání určitých souvislostí, protože si myslí, že o licenci na těžbu mastence v Gemerské Polome přišli pro, čili asi z důvodu, korupční komplot. Pavel Rusko stál na začátku celé kauzy v roce 2004, když nabízel přes prostředníky získání ložiska mastence, které jsme ještě drželi. Společnosti Mondo Minerals za úplatek 5 milionů eur pro svoji politickou stranu ANO, uvedl Raubal tím, že má k dispozici čestné prohlášení tehdejšího předsedy představenstva Mondo Minerals Wolfganga Kellera, který tuto podmínku odmítl a případ nahlásil nadřízeným. V září 2016 vypověděl pod přísahou před zástupcem vlády USA, čili vypovídal pod přísahou. V čestném prohlášení uvedl, že se později setkal i s Ruskem. Oznámil mu, že jednání jeho lidí považuje za hrubou korupci a setkání po pár minutách ukončil. Jeho čestné prohlášení má v rukou i FBI. Zdůraznil v říjnu 2017 Raubal budeme říkat, když už jsme to takto začali číst, s tím, že pověřil své právní zástupce, aby zkoumali možnost, jak opět začít arbitráž v kauze Mastenec. Ministerstvo financí Slovenské republiky je však odhodlané se bránit a vůči rozhodnutí konkurzního soudu v USA se v prosinci odvolali. Vstup do jednání a koupě pohledávky ministerstvem financí Slovenské republiky souvisely s potřebou zabezpečení postavení Slovenské republiky v opětovně otevřeném konkurzním jednání vůči žalující společnosti Eurogas Incorporation, které probíhalo souběžně s arbitráží, ve které Slovenská republika vyhrála. Opodstatněnost vstupu Slovenské republiky do tohoto konkurzního jednání je možné ověřit ze samotného veřejně dostupného arbitrážního rozsudku. Slovenská republika podala v prosinci 2017 vůči rozhodnutí konkurzního soudu v USA odvolání. Napsalo ve stanovisku pro parlamentní listy.sk ministerstvo. Ve stanovisku ministerstvo zároveň zpochybňuje i jednání předsedy představenstva společnosti Eurogas Wolfganga Raubala. O spekulativnosti jakéhokoliv úkonu pana Raubala vypovídá fakt, že v předmětném konkurzním jednání se společnost pana Raubala snaží koupit konkurzní podstatu své vlastní společnosti Eurogas Incorporation, kterou v roce 2004 přivedl do konkurzu. Následně v roce 2005 vytvořil společnost se stejným názvem, jejímž prostřednictvím se snaží získat majetek původní zbankrotované společnosti, uzavřela ředitelka tiskového odboru ministerstva Alexandra Gogová. A to už je konec tohoto článku, který vyšel, omlouvám se, nikoli na hlavních zprávách, ale na parlamentních listech.sk. A co vám to, vážení přátelé, připomíná, jakou naši slavnou kauzu, která v poslední době poněkud zapadla? A na závěr dnešního Letem světem se s vámi chci podělit o dva pěkné vtípky, které se objevily na Facebooku. První z nich: kdysi ruská zima pomohla ochromit armádu Napoleona, později i Hitlerův Wehrmacht, a dnes už zcela samostatně napadla USA. Tak to se mi moc líbilo. V USA stále zřejmě zima řádí a sněhové bouře. No a teď ještě jednu. případně zaměřenou lidovou tvořivost, ale také si myslím, že je to velmi zdařilý výtvor. Kavárna má na hrad choutky a tak staví svoje loutky, Horáčka a Drahoše, házím rovnou do koše. Byl bych asi zavola, kdybych volil Topola. Však všem ukáže leden, že Zeman je jen jeden. Tak vážení přátelé, a s tímto heslem se s vámi pro dnešek loučím. Přeji vám krásný večer, nádherný víkend a držme si všichni palce, ať ty volby dopadnou.
Čtverce pátia, stín padá mezi slova. Mlčíme ty i já, pak promluvíme znova. Život je prožitý a v rohu mlčí běsy. Mluvíme já i ty a nerozumíme si. S šeřelou krajinou jde žebrák žití mého. Já myslím na jinou, ty myslíš na jiného. Zraněný pária a pícha baronesy. Mluvíme ty i já a nerozumíme si. Dva u jednoho stolu nad vázou s květinami, dvě písně lhané v molu, dvě lodi mezi kramy a slina z dračí tlamy. Bez klínce alkoholu, tím více jsme tu sami. Čím déle jsme tu spolu, za řevem diskoték a světa, kde se vraždí, jsme blízko na dotek. A přece oba zazdí. Myslíce na city, jež byly kdysi, kdesi. Mluvíme já i ty a nerozumíme si. Za slovy slova jdou a nevydají větu. Pod tlící hromadou nedarovaných květů, dekretů nabity a dýchaného smogu. Mlčíme já i ty v dvojitém monologu. Jen slina z dračí tlamy ve sklínce alkoholu. Tak neskonale sami, tak nekonečně spolu, dva u jednoho stolu, dvě lodi mezi kramy, je předaleko k molu a temno nad vodami. Da 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 da